İki jurnalist Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir edin ittihamı ilə həbs olundular.
Və bu günün Azərbaycanda dirçəliş günüdür.
Bütün bunlar barədə ətraflı danışacağıq bir dəqiqədən sonra.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Nüvə proqramına İranın bircə addımı qalıb proqramı başa çatdırmağa. Rəsmi İRNA agentliyi yazır ki, Prezident Mahmud Əhməd Nejad belə deyir, amma agentlik bu sonuncu addımın nədən ibarət ola biləcəyi haqqında bir söz demir. Hindistanın atom reaktorlarına isə bundan sonra beynəlxalq nəzarət olacaq. Amerika Senatında qəbul olunan qərara görə Birləşmiş Ştatlar bundan sonra Hindistana mülki nüvə yanacağı və nüvə texnologiyaları göndərə biləcəklər. Əvəzində isə Hindistan beynəlxalq monitorinqə şərait yaradacaq.
Rusiya hökuməti ölkədəki başqa millətlərdən olan işçilərin sayını azaltmaq istəyir. Rusiyanın Federal Miqrasiya Xidmətinin rəsmisi Vyacheslav Pastavnin BBC-yə müsahibə verib, deyib ki, icazə vermək olmaz ki, bir ölkədə əmək miqrantlarının sayı yerli əhalinin sayının 17-20%-ni keçsin. Pastavnin deyir ki, gəlmələr yerli əhalini narahat edirlər. Qeyri-rəsmi məlumata görə Azərbaycanda 2 milyona qədər Azərbaycanlı, Rusiyada 2 milyona qədər Azərbaycanlı işləyir.
Bugün Antalya'da Türk dilli dövlət başçılarının sammiti başlayır. Tədbirdə Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan prezidentləri iştirak edəcəklər. Türk dilli dövlət başçılarının sammiti 6 ildən bir keçirilir.
Yazıçı Rafiq Tağı Məhəmməd Peyğəmbər haqqında məqaləsinə görə 2 ay həbsdə qalacaq. Məqaləni çap edən Sənəd qəzetinin baş redaktoru da Samir Sədaqətoğlu da qərarı Nəsim rayon məhkəməsi çıxarıb. Rafiq Tağı Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləməkdə düşmənçilik yaymaqda ittiham olunur. O, Azərbaycanda ilk yazıçıdır ki, milli, irqi və dini düşmənçiliyin təbliğinə yönələn hərəkətlərə görə ittiham olunur.
Hökumət Azadlıq qəzetinin binasındakı qurumlara yeni binalar təklif eləyir. Nə Azadlıq qəzeti, nə Turan agentliyi, nə də Xalq Cəbhəsi partiyası təklifləri qəbul eləmirlər. Bu təşkilatlar indiyə kimi şəhərin mərkəzində Xaqani küçəsi 33 ünvanda yerləşiblər. Dövlət Əmlak Komitəsi Azadlıq qəzetini məhkəməyə verib, deyir ki, icarə haqqını ödəmir, binadan çıxmalıdır. Təşkilatlar bunu mətbuata təzyiq kimi qiymətləndirirlər.
Dünən Azadlıq siyasi blokunun üzvləri də buna etiraz olaraq piket keçirmək istəyiblər prezident aparatının qarşısında. Polis nümayəndələrin qarşısını kəsib, onları metronun Bakı Soveti stansiyasının içinə sıxışdırıb. İki nəfər xəsarət alıb. Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılmasına etiraz edənlərə, aclıq keçirənlərə isə iki qeyri hökumət təşkilatının rəhbəri də qoşulub. Mirvari Qəhrəmanlı bir də Məhəmməd Talıblı.
Sudan hökuməti Darfur əyalətinə əlavə qoşun yığılmasının prinsiplərini müəyyənləşdirib. BMT və Afrika Birliyinin sülhməramlı qüvvələri bu əraziyə göndəriləcək. BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyib ki, sülhməramlılar əsasən Afrika xalqlarının arasından seçiləcək. Darfur əyalətindəki münaqişədə son 3 ildə 200 mindən çox adam ölüb.
Keçmiş Amerika əskərinə 90 il iş kəsilib. James Parker İraqda 14 yaşlı qızı zorlamaqda, qızı da ailəsini də qətlə yetirməkdə günahlandırılır. Qərarı Amerika Hərbi Məhkəməsi çıxarıb. İndiyə qədər 4 Amerika əskəri haqqında eyni ittihamla cinayət işi açılıb.
İraqın Nasiriyə şəhərində isə 14 nəfər oğurlanıb, onların 4-ü Amerika aldı. Bağdatda isə 6 mikroavtobus sərnişinləri ilə bir yerdə yoxa çıxıb. Məlumatı Reuters agentliyi yayıb. Əsir götürülənlərin sayı hələ dəqiq bilinmir. Rəsmi Əl İraqiyyə telekanalının məlumatına görə avtobusları qaçıranlar artıq 60-dan çox sərnişini öldürüblər. Müstəqil mənbələr hələ ki xəbəri təsdiqləməyiblər.
İsrail yaxın şərqdə sülhünə bağlı təklifləri rədd edib. Təklifləri İspaniya, Fransa, bir də İtaliya təqdim eləmişdi. Bu planın əvvəlkilərdən nə ilə fərqləndiyi açıqlanmır. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyi deyib ki, Fələstinlə özü birbaşa danışıqlar aparmağa üstünlük verir.
Bunlar bu sahədə olan xəbərlərin qısa icmalı idi. Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi burada başa çatır. Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Verilişlərimiz isə Globus proqramı ilə davam edəcək. Globusu Samirə Faiq qızı hazırlayıb. Sağ olun, salamat qalın.
Sağ olun.
Belçikada və Lüksemburqdakı Azərbaycan cəmiyyətləri o qədər də, belə deyək də, aktivdir, amma biz istəyən dərəcədə aktiv deyirlər. Onlar da özümüzdə birləşdirdik ki, çünki orada böyük biznes, elə institutlar var ki, beynəlxalq institutlar var.
İş tapmaq sahəsində hərdən olur problemləri. Burada demək olar ki, hüquqları dövlət tərəfindən düzü qorunur. Yenə də dili kifayət qədər bilmədiyindən isə, ya nədənsə olur, qarşılaşır əzdən.
İlk dəfə Türk dünyasının sərgi, rəssamın sərgisi Katolik mərkəzində olacaq.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Globus proqramında.
Müzik
Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Fransada azərbaycanlıların diaspora mərkəzinin sədri Natırlı Abbasova.
İş tapmaq sahəsində hərdən olur problemləri. Dövlətdə, məsələn, hüquqlarının, burada demək olar ki, hüquqları dövlət tərəfindən düzə qorunur. Yenə də hardasa dili kifayət qədər bilmədiyindən ya nədənsə olurdu, qarşılaşır əzən.
Azərbaycan Niderland Cəmiyyətinin sədri Sahil Qasımov.
Belçikada və Lüksemburqdakı Azərbaycan cəmiyyətləri o qədər də belə deyək də aktivdir, amma biz istəyən dərəcədə aktiv deyirlər. Onlar da özümüzə birləşdirdik. Çünki orada böyük bilirsiniz, elə institutlar var ki, beynəlxalq institutlar var.
Almaniyada yaşayan azərbaycanlı mimar Əşrəf Heybətov.
İlk dəfə Türk dünyasının sərgi, rəssamın sərgisi Katolik mərkəzində olacaq.
Efirdə Globus proqramıdır. Bugünlərdə Fransanın Metz şəhərində yeni Azərbaycan diaspora cəmiyyəti yaradıldı. Fransada azərbaycanlıların diaspora mərkəzi. Mərkəzin sədri seçilmiş Natırlı Abbasova deyir ki, mərkəzin yaranmasında məqsəd Fransada yaşayan azərbaycanlıları bir araya gətirmək, bir də bu ölkədə Azərbaycanı, onun mədəniyyətini təbliğ eləməkdir. Natırlı Abbasova 8 il əvvəl işi ilə əlaqədar Fransaya köçüb. Artıq bu ölkənin vətəndaşlığını alıb. Hazırda məktəbdə ingilis dili dərsi deyir, həm də tərcüməçi kimi çalışır. Deyir ki, bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların ən böyük problemi iş tapmaqla bağlıdır. Başqa Avropa ölkələrində olduğu kimi Fransada da Azərbaycan diplomlarını tanımalılar. Diplomların təsdiq olunması isə çox çətin prosesdir.
Metz şəhərində və ətrafında bir neçə azərbaycanlı ailələri var. Ümumiyyətlə Fransanın özündə də artıq azərbaycanlı ailələri çoxdur, yaşayırlar. Bizdə tələbləri çoxdur, onların demək olar ki, çox gec-gec görüşürlər, əlaqələri çox-çox üzüddür və biz qərar aldıq, yəni bütün azərbaycanlı ailələr deyəndə ailələrdən bəziləri birləşib və ailələri, bütün Azərbaycan ailələrini cəmləşdirmək, bir yerə toplamaq, birlikdə mədəniyyətimizi, tariximizi, milli bayramlarımızı yaşatmaq, balalarımız üçün Azərbaycan dilini yaddan çıxartmamaq üçün, onları öyrətmək üçün məktəb açmaq kimi arzularımızı həyata keçirməkdir.
Siz yalnız Met şəhərindəki azərbaycanlıları birləşdirirsiniz, yoxsa ümumiyyətlə Fransa üzrə?
Yox, bu Met şəhərində azərbaycanlıları birləşdirmək deyil, məqsədimiz bütün Fransada yaşayan azərbaycanlarımızı birləşdirməkdir. Mən sizə demək istərdim ki, Fransanın departamentləri üzrə, yəni torpaqları üzrə sədr müavinləri iclasda seçilib və bu cəmiyyətin məqsədi bütün Fransada yaşayan azərbaycanlıları cəmləşdirmək, toplaşdırmaq və bütün Avropa Birliyində, nəinki Fransada, bütün dünyada nə qədər cəmiyyətlərimiz var, onlarla sıx əlaqə saxlayıb, sıx işləmək.
Siz artıq legitim fəaliyyət göstərirsiniz də, qeydiyyatdan da keçmişsiniz.
Bəli, bəli. Ayın 18-də Met şəhərinin məhkəməsində hüquqi statusa malik bir qeydiyyatdan keçmişik. Cəmiyyətimizin adı Fransızca və Azərbaycanca qeydiyyatdan keçirilir.
Artıq var ofisiniz, yoxsa açmalısınız?
Ofis, demək olar, bizim bu cəmiyyət təzə yaranıb bir neçə aydır sizin dizi və ofis hələlik bizim evimizdir, bizim ünvanımızdır. Yəni gələcəkdə isə biz ofis, yəni bu bizim maddi cəhətdən də çətinliklərimiz hər halda təzə açıldığına görə çətinliklərimiz var. Mən ümid edirəm ki, həm maddi cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən bütün Azərbaycan ailələrimiz birləşib, toplaşıb, köməkləşib bir ofisdə açmalıyıq.
Yer gəlmişkən, Met şəhəri nə şəhərdir? Əhalisi nə qədərdir? Azərbaycanlılar nə qədərdir orada?
Met şəhəri Fransanın Loran torpağının mərkəz şəhəridir. Əhalisi aradasa 800 min nəfər olar. Azərbaycanlara gəldikdə Azərbaycan ailələri, yəni haradasa 15-17 arasında Azərbaycan ailələri yaşayır. Lakin bu təmiz Azərbaycandan gələn ailələrdir. Ancaq burada çoxlu İran və Türk Azəriləri var ki, həddindən çoxdular, demək olar ki, və onlar da çox sevinirlər bu cəmiyyətin açılmağına.
Bəs sizin şəhərdə yaşayan azərbaycanlılar ən çox hansı sahələrdə işləyirlər?
Bağçada işləyənlər var, məsələn, məktəb,
təhsil ocaqlarında işləyənlər var. Mən özüm ingilis dili müəlliməsiyəm, dərs deyirəm ingilis dilindən. Həkim var, məsələn, bir ailə var ki, həkimdir, özü həkim işləyir, xəstəxanada. Müxtəlif kommersiya üzrə, məsələn, işləyənlər var, çoxdur. Müxtəlif sahələrdə işləyənlər var, yəni təhlükəsizlik sistemində işləyənlər var.
Onlar artıq Fransa vətəndaşıdırlar, yoxsa hələ ki Azərbaycan vətəndaşıdırlar?
Çəhərlərində Fransız vətəndaşları da var, əksəriyyəti Fransız vətəndaşlarıdır.
Yəni, yəqin ki, çoxdan yaşayırlar, Sovet vaxtında?
Bəli, çoxdan yaşayırlar.
Bəs Azərbaycanı necə tanıyırlar orada?
Azərbaycanı çox zəif tanıyırlar. Elə bizim böyük məqsədimiz budur ki, Azərbaycanı tanıtırmaq, Azərbaycanla sıx əlaqə saxlamaq, Azərbaycanın dövlətinin bütövlüyünü, tarixini tanıtırmaq. Azərbaycan dedikdə birinci onların, fransızların, deməli, keçmiş dövlət, Rus, deməli, Sovet dövləti, yəni bir respublika, Sovet, keçmiş Sovet dövlət itfaqının bir respublikası kimi.
Bəs ən çox hansı problemləri olur orada Azərbaycanlıların?
İş tapmaq sahəsində hərdən olur problemləri. Dövlətdə, məsələn, hüquqlarının, burada demək olar ki, hüquqları dövlət tərəfindən düzü qorunur hamının bir nəfər kimi. Yenə də olmasa, necə də olsa, hər halda haradasa, dili kifayət qədər bilmədiyindənsə, ya nədənsə, olur, qarşılaşır əzdən olur. Ümumi iş problemi daha çox çətindir iş tapmaq, yəni diplomla, diplomun təsdiqi, işə öz sənədləri üzrə düzəlmələri.
Yeri gəlmişkən Azərbaycandan gələn mütəxəssislər, onlar öz diplomları ilə oxudukları sahədə çalışa bilirlərmi öz ixtisasında?
Çox çətin, çox çətin. 100-dən demək olar ki, 10%-i öz sənəti üzrə işləyir.
Bəs qalanları?
Qalanları ixtisasını dəyişirlər, yəni başqa bir ixtisas seçirlər. O ixtisası dəyişmək üçün də burada fransız qanuna uyğunluğuna əsasən onlar deməli hər hansı bir ixtisas əldə edirlər, oxuyub ixtisas əldə edirlər ki, işləsinlər.
Bu Fransada yeni yaradılmış Azərbaycanlıların diaspora mərkəzinin sədri Natilla Abbasovadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbət sujetimiz isə Hollandiyadandır. Hollandiya, Belçika və Lüksemburqda fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspora cəmiyyətləri Benilüks Azərbaycanlıları Konqresini yaratmaq qərarına gəliblər. Bu təşəbbüslə Niderland Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Sahil Qasımov çıxış edib. Noyabrın 18-də Amsterdam şəhərində Benilüks Azərbaycanlılar Konqresinin təsis konfransı keçiriləcək. Konqresə bu üç ölkədə yaradılmış 15-ə yaxın Azərbaycan icması, eləcə də Türkmənlərinin məclisi daxil olacaq. Konqresin yaradılmasının məqsədi barədə bizə Sahil Qasımov danışdı.
Bu ölkədə yaşayan Azərbaycanlılar sadəcə olaraq artıq bir mərkəzdən idarə olunmaq üçün və bütün işləri daha bir mütəşəkkil şəkildə düzənləmək üçün birləşmək qərarı veriblər. Və belə kimi burada çox bəzi partiləri tutan cəmiyyətlərimiz var, müxtəlif dünya görüşlüdür, siyasi başlıqlı cəmiyyətlərimiz var. Amma bundan hamısına rağmen biz milli platformada birləşirik. Yəni biz Azərbaycançılıq uğrunda biz birləşirik. Əvvəlki bu bütün küskünlüklər və kimi-kimisə dəstəkləmə, bütün bunlar artıq arxada qaldı.
Orada yəqin ki, çoxlu İrandan olan, Türkiyədən olan Azərbaycanlılar da var.
Bəli, bəli. Burada nəinki Şimali Azərbaycandan olan cəmiyyətlər birləşir. Bizə həm Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlılar birləşir, onların cəmiyyətləri birləşir. Məsələn, İğdırdan gələn Azərbaycanlıların böyük bir cəmiyyəti var, onların çox mütəşəkkil, məsələn, bu Haqqı şəhərində. Onlar bizimlə birləşir. Bunlarla da İraq türkmənləri bizimlə birləşir. Onların məclis halında birləşirlər. Biz onlara türkmən deyirik, amma onlar tarixin Azərbaycanlılardır. Türkmən, yəni onlar məclis halında, o məclisdə 5 cəmiyyətləri vardır. Məclis halında bizim bu konqresə birləşir. Və bundan əlavə təbii ki, Cənub Azərbaycanda olan qardaşlarımız da bizimlə birləşirlər.
Sahil bəy, bu 3 ölkədə Hollandiya, Belçika və Lüksemburqda Azərbaycan diasporasının təşkilatlanması eyni səviyyədədirmi?
Aksiomadır da, bu Hollandiya yaşayan diaspora çox mütəşəkkil və çox güclü bir diasporadır. Bunu biz hamı qəbul edirik. Bunu nəinki Azərbaycan qəbul edir, bunu Ermənistan da bugün qəbul edir, bunu Türkiyə də qəbul edir, bunu Yahudilər də qəbul edir. Çünki burada yaşayan Azərbaycanlılar ən güclü diasporadır. Və təbii ki, biz də bunu fikirləşərəkdən, düşünərəkdən ki, qalan ölkələrdə, yəni Belçikada və Lüksemburqdakı Azərbaycan cəmiyyətləri o qədər də belə deyək də aktivdir, amma biz istəyən dərəcədə aktiv deyirlər, onlar da özümüzə birləşdirir ki, çünki orada böyük, bilirsiniz, elə institutlar var ki, beynəlxalq institutlar var, orada Avropa Birliyi var, orada NATO var, orada başqa beynəlxalq cəmiyyətlər var ki, biz onları da, təbii ki, onları düşünərəkdən ki, o bizim təzyiqimiz və yaxud bizim orada onlarla birlikdə iş birliyimiz lazımdır və bunda nəzərə alaraq biz hamımızı birlikdə birləşir ki, onlara bir kömək edək, yardım olaq. Müxtəlif cəmiyyətlər birləşir burada, məsələn, Azərbaycan Niderland cəmiyyəti birləşir Amsterdamda, burada haqqədəki dərnəklər, 3 Azərbaycan Kültür Dərneği birləşir. Azərbaycanın Dostları Cəmiyyəti, bilirsiniz ki, Elman Mustafazadə, o bizimlə birləşir. Bundan sonra Belçika Dostluq Cəmiyyəti birləşir bizimlə. Lüksemburqda yeni orada cəmiyyətimiz yox idi. Artıq orada bir biz mədəniyyət və ticarət adlı bir cəmiyyət açdıq Lüksemburqda dünən məsələn. O da onlara bizimlə və ən ümumdəsi isə biz gənclərin koordinator şurasını yaratdı bir yerlik sözlərə. Bu çox böyük, mühüm bir şeydir. Bu iyul ayının 29-unda yarandı və gənclərin bu koordinator şurası da təbii ki onlar bizim yanımızdadırlar və bizi dəstəkləyirlər və bizimlə birlikdədirlər.
Siz deyə bilərsiniz mi, ümumiyyətlə Benelux ölkələrində azərbaycanlıların sayı nə qədərdir?
Müxtəlif rəqəmlər göstərilir, amma bizim bütün bu məlumatımıza əsasən, bütün bu ölkə hamısında 50 mindən çox Azərbaycanlılar yaşayır Benelux ölkələrində. Bunun ən çoxu Azərbaycanlılar Niderlandda yaşayırlar, Niderland Krallığında yaşayırlar. Bu 30 mindən çoxdur. Təbii ki, biz burada hamısını fikirləşirik. Yəni burada həm Cənubdan gələnləri, həm Türkiyədən gələn Azərbaycanlıları fikirləşirik. Düşmənləri hesab etmirik. Çünki düşmənlər onlar sadəcə İraqdan gələn düşmən kimi gedirlər. Amma onları hesablasaq, bəlkə də 100 mindən çox Azərbaycanlılar vardır.
Sahib bəy, indi hardasa 2 ildən çoxdur ki, Avropa Azərbaycanlılar Konqresi yaranıbdır. Deməli, bu Benelux Konqresi bu konqresin tərkibində olacaq. Bu SMEIL, yəni bu cür qurumların yaradılması diaspora fəaliyyəti baxımından nə dərəcədə effektivdir?
Bilirsiniz, Avropa Azərbaycan Konqresini indi burada qarışdırmayaq. Çünki Avropa Azərbaycan Konqresində mən də orada varam. Mən də orada ki, vitse prezidentlərdən biri də mənim. Amma bu deyək bu institut biraz zəif işlədi, hələ işləmədi. Yəni bunun tədarüsü bilirsiniz ki, bu yaxınlarda yenidən 2 ildən sonra hər 2 ildən bir keçirilməlidir və qarşıda gələn ildə 1-ci kvartalda bu AK-ın konfransı keçirilməlidir. Amma bu başqa bir şeydir. Bu bilirsiniz Benelux ölkələrində yaşayan Azərbaycanlıların bu öz istəkləridir. Bilirsiniz, mən sizə qısaca bir misal çəkim də. Biz bütün aksiyalara, bütün mitinglərə, bütün nümayişlərə hamımız birlikdə qatılırdıq. İstər müxalifət, dünya görüşlü, siyasi baxışlı insanlarımız, istər iqtidara yaxınlar, istər neytral, belə deyək, cəmiyyətli hamımız eyni şeyi eləyirdik. Amma bir-birimizdən ayrı-ayrılıq deyildik, bir-birimizdən küskün halda eləyirdik, bir-birimizə baxa bilmirdik gözünün içinə. Amma biz artıq yenə deyirəm, təkrar edirəm, biz bunu keçdik. Çünki eyni şeyi görürük biz.
Sahib bəy, bizim söhbətimizin əvvəlində siz dediniz ki, Hollandiyada ən mütəşəkkil Azərbaycan diasporası var. Bəs Azərbaycanlıların maraqları, ümumiyyətlə bir ölkə kimi Azərbaycanın maraqları baxımından Azərbaycan diasporası Hollandiyada nəyə nail olub bugünədək?
Azərbaycan diasporası Hollandiyada çox şey nail olub. Sadəcə olaraq mən ən böyüklərini sizə deyim. Bir neçə bundan qabaq, bilirsiniz ki, ermənilərə dəstəkləyən, sponsor olunu edən burada bir böyük bir İKF deyən bir belə deyək cəmiyyət var, onların cəmiyyəti var. İKF bu xristiyan, ümum dünya xristiyan təşkilatıdır. Onların ermənilərə sponsor olunu, onları dəstəkləyən bir film çəkdilər. Bu film Ümid Sonuncu Ölür, siz də bəlkə duydunuz işte, film haqqında. Yəni o filmin, biz o filmin məsələn qarşısını aldıq, o film tamamilə gündəmdən götürüldü. Nə qədər məsraf olunmuşdu, pul verilmişdi o filmin çəkilməsi üçün, amma o film artıq bizim təzyiqimizlə heç bir ekrana getmədi. Heç bir yerə satılmadı və hətta şeylər də çıxardı. Bu satış yarmaqlarına belə çıxarılmadı. Bu bir. İkinci, biz bu yaxınlarda Qarabağda bir şahmat turniri keçirilirdi və Hollandiya ona öz iki şahmatçısını göndərmişdi bilməyərəkdən. Məsələn, bizim bu federasiyayla bir təzyiqimiz oldu ki, onlar üzr dilər, məktub yazdılar, rəsmi məktub yazdılar ki, bir də bunu bilmədilər, bunun nəyə bağlı olduğunu bilməmişdilər və bundan sonra heç bir vaxt bu təşkil olunmayacaq. Bundan sonra biz milli liderimiz Heydər Əliyevin rəsmi olan poç markası bıraxdıq Avropada. Bu da böyük bir işdir, Azərbaycan üçün böyük bir işdir. Çünki bizim milli liderimizdir, o və bu tanıtıldı, Azərbaycan Respublikası tanıtıldı. Yəni belə işlərimiz çoxdur, biz bir kitab bıraxıldı məsələn, lobbinin gücü deyə. Belə deyək ki, Ermənistanın fikirlərinə, Ermənistanın bütün siyasətinə qarşı burada məsələn, onların ümumiyyətlə bu yüzyıllarla lobby nələr eləyib, onlar sansız dində bu kitab bıraxıldı. Təbii ki, burada bizim səfirliyin də, səfirlik deyəndə və səfirlik düz olmaz, Fuad Hümbətov var orada səfirlik əməkdaşı və onun da böyük bir rolu oldu və bu kitab artıq bilirsiniz ki, işıq üzü görüb.
Hollandiyadakı Azərbaycanlıların vəziyyətinin yaxşılaşmasında diasporanın mütəşəkkil olması nə kimi rol oynayır? Buna ona görə soruşuram ki, Hollandiyadakı Azərbaycanlılar çox vaxt deyirlər ki, son vaxtlar onların vəziyyəti pisləşib.
Yəni ki, Azərbaycanlıların vəziyyəti burada pisləşib, belə deyək, bu doğru deyil. Ümumiyyətlə, bu sağ partiya, belə deyək, sağçıların partiyası iqtidara gəldikdən sonra Hollandiyada bu 4 il yarımda artıq bütün xaricilərin vəziyyəti pisləşib. Azərbaycanlıların deyil, bu türklərin deyil. Məsələn, bu yaxınlarda 3 millət vəkilini tamamilə seçkilərdən çıxartdılar. Bugün bir seçki, bir yaşından sonra seçkilər olacaq Hollandiyada. Onları seçkilərə belə buraxmadılar. Azərbaycanlıların vəziyyəti burada mən deməzdim ki, o qədər də pisdir. Bu doğru deyil. Düzdür. Bəzi insanların legallaşma məsələlərində problemləri var. Amma biz cəmiyyət olaraq təbii ki öz Azərbaycanlımızı, bizə yaxın olan, aktiv olan Azərbaycanlımızı belə deyək də, biz həmişə dəstəkləmişik, həmişə qorumuşuq, dəstəkləmişik.
Bu Hollandiyadan Azərbaycan Niderland cəmiyyətinin sədri Sahil Qasımovdur. Sahil Qasımov bizə Benilüks Azərbaycanlılar Konqresinin yaradılmasından danışdı. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. İndi də qonaqlarla söhbətlərə ara verib bir mahnını dinləyək. Bu dəfə Amerikada yaşayan Azərbaycanlı müğənni Yakub Zürubçunun ifasında Dərdi Mən mahnısına qulaq asaq.
Kəhkəsini həm bəndibəm Malə tərkini qılmazam ney Kəhkəsini həm bəndibəm Qılmədəd ey bəxt yoxsa kamidir mümkün deyil Böylə kim ol bir rubabi dərdidir məm dərdiməm Böylə kim ol bir rubabi dərdidir məm dərdiməm Dərdiməm, dərdiməm Dərdiməm, dərdiməm, dərdiməm, dərdiməm, dərdiməm.
Zürubçunun ifasında Dərdi Mən mahnısına qulaq astınız. Bugünkü Globusun axırıncı qonağı Almaniyanın Koblenz şəhərində yaşayan Azərbaycanın əməkdar rəssamı UNESCO-nun Rəssamlar Federasiyasının üzvü Əşrəf Heybətovdur. Xatırladım ki, Əşrəf Heybətov 10 ildən çoxdur ki, Almaniyada yaşayır, bundan qabaq isə uzun müddət Rusiyada yaşayıb. Azərbaycandan uzaqda olmasına baxmayaraq, rəssamın yaradıcılığında vətənlə bağlı motivlər həmişə yer alıb. Bu, onun son əsərlərində də öz əksini tapıb. Əşrəf Heybatov bizə son işləri barədə danışdı. Onun axırıncı sərgisi Rumıniyada olub. Gələn ilin fevral ayında isə onun Vatikanda sərgisi keçiriləcək və burada Bibliya əsasında çəkdiyi əsərlər nümayiş etdiriləcək.
Əvvəlcə demək istəyirəm ki, çox sağ ol ki, məni unutmadınız, zəng elədiniz, maraqlanırsınız. Çox-çox sizə minnətdaram. Mənim axırıncı sərgi oldu Rumıniyada, Buxarestdə, prezidentin sarayında. Ora sərgi ilə Azərbaycan rəngləri, sərginin adı dəvət elədi bizim tanımış, bizim hörmətli səfirimiz Eldar Həsənov. Sərgi açıldı iyun ayında ən böyük prezident sarayında muzey Kotçeni adlanır. Ora 50 dənə tablo mən gətirdim, hamısı Azərbaycanla bağlı, bizim təbiət, bizim tariximiz. Şu interesini bu sərgidə ilk dəfə Qarabağla bağlı 4 dənə tablo sərgiyə qoymuşam.
Bu əsərləri siz Bakıda hələ yaratmışsınız, yoxsa Almaniyada bu qürbətdə yaşadığınız dövrdə?
Mən Almaniyada 11 il otururam, Koblenz şəhərdə, siz onu bəlkə eşidmişsiniz. Bir çoxsu işlər, mən Azərbaycanla bağlı tablolar Almaniyada yaratdım.
Yəni bu son illərin ərzində?
Bəli, bəli.
Bəs indi nəyin üstündə işləyirsiniz?
İndi fevral, gələn il, Allah qoysa Allah dava versin, gələn il, fevralin ikinci polovini, у меня будет очень ответственная выставка Ватиканда, Ромада. По мотивам Библии я написал серию картин «Старый Новый Завет». 35 картин. Эту работу видели в альбоме «Ватикане». Туда их послал наш представитель в Ватикане, уважаемый Эльчин Амирбеков. Әвәлге мәнім сәргімі істейділі ноябр айында açsınlar, amma qərarım Ministerstvoda inostranıq dəl gəliblər. Fevraldə Vatikana bizim Şeyx Alaşqır Paşazadə gedəcək. Bu sərgi onun vizitlə bağlanıb, ştob Alaşqır da iştirak olsun açılışda. İlk dəfə Türk dünyasının sərgi, rəssamın sərgisi Katolik mərkəzində olacaq.
Əşrəf bəy, siz öz yaradıcılığınızda nə vaxtsa dini mövzuya müraciət eləmişsinizmi, yoxsa bu ilk dəfədir ki, siz dini mövzu ilə bağlı belə əsərlər yaradırsınız, necə ki, bu Vatikandakı sərgiyə hazırlaşır sizin deyə?
Bilirsiniz, əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, işte, mən Allaha inanam adamam, mən üzümü Allaha tutmuşam, amma namaz qılan deyirəm. Amma mənim əsərimdə religiozna tema отражена. Это в чем сказывается, деймі сізе? Хэр өлкеде, шэрг өлкеде мэн ованда, я пишу архитектурные исламские мотивы. Мэн чо хоштыра, мэнім чо шлэнде гюмбезлер олур. Известную архитектуру исламскую изображаю. Потом духовных лиц пишу портреты. В общем, наша культура Азербайджана неразрывно связана с исламом. Поэтому мимо этой темы я как художник и гражданин и азербайджанец не мог не писать и не пройти мимо этой темы.
Азербайджана тез-тез ми гедив гелишсиниз?
Чалышырым тез-тез гедим. Кечен дәфә 10 ил буннан кабак Бакыдан кайтмышам.
10 ил буннан кабак? Ялнız
10 гүн буннан кабак башты. Бакыда менем ишим багы иде с фондом культуры друзей Азербайджана. Там сейчас бидена проект вар, проект бездә вар. Юбилейный альбом Азербайджан мугамы яратмак гелен ил. Менде бөй сериясы вар, я работаю над большой серией «Азербайджанские красавицы», 70 листов цветных, онлардан 12 дене мугамнан бағы образы, инде онлары салачалар юбилейный альбом. Бир де Низами музейнда, инде сіз білесіз, реставрация гедир, меним достум, мен онан бір ерде іштирдим, баш рәссам 89-да Bakıda məni Moskvadan dəvət edirlər, baş rəssam Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyində. Biz hörmətli, bizim sevimli, mənim dostum Rafael Hüseynov indi muzeyin direktoru olub. O məni rəssam kimi tanıyır. Davir umniyə başoy aformleniyə, bir dənə böyük divar olacaq orada. Azərbaycan folklorla bağlı, temanı mən indi onun üstündə eskiz edirəm.
Bu Almanya'da yaşayan Azərbaycanlı rəssam Əşrəf Heybətovdur. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrinizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.